Καλούμε για λίγο την υπομονή σας ακόμη. Ένα-δύο σημεία που υπογραμμίζουν την προσωπικότητα της Αγίας Φιλοθέης θα ήθελα να σας αναφέρω, ώστε η μνήμη της Αγίας να μην περάσει χωρίς εγκόμια, γιατί όπως γνωρίζουμε, μνήμη δικαίων μετεγκομείων. Κάθε μνήμη ενός Αγίου, ενός δικαίου, ενός προσώπου που έγινε αιτία να δοξαστεί ο Θεός δι' αυτού, στο λαό του Θεού είναι για μας ευκαιρία εγκομείων. Να εγκομιάσουμε αυτό το πρόσωπο και δια των εγκομείων να φιλοτιμηθούμε τρόπον τεινά, να προσπαθήσουμε κι εμείς να μιμηθούμε τους Αγίους, διότι όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και βεβαίως και άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, μνήμη Αγίου σημαίνει μίμησης Αγίου. Κατά το δυνατόν σε κάθε πιστό, αναλόγως δηλαδή με τις πνευματικές του δυνάμεις, και η προσπάθεια για τη μίμηση των Αγίων ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια για τη μίμηση του Χριστού μας. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Μιμητέ μου γίγνεστε», να γίνεστε δηλαδή απευθύνει αυτόν τον τολμηρό θα λέγαμε λόγο στους πρώτους χριστιανούς, στις πρώτες μικρές τοπικές εκκλησίες που είχαν δημιουργηθεί και τους προσκαλούσε και τους προκαλούσε να τον μιμηθούν. Όπως και εκείνος είχε γίνει μιμητής του Χριστού μας, καθώς καγώ Χριστού. Κάθε Άγιος έχει μιμηθεί τον Χριστό μας και εν συνεχεία είτε ζών είτε ήδη και κοιμημένος απευθύνει και σε εμάς την κλίση και την προτροπή να τον μιμηθούμε. Είναι μεγάλο το ύψος να μιμηθούμε τον Χριστό μας, αλλά μιμούμενοι τους Αγίους υπάρχει ελπίδα συν τον χρόνο με τη χάρη του Θεού να γίνουμε πράγματι μιμητέ του Χριστού μας. Επικαλούμε λοιπόν τη χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, επικαλούμε τη βοήθεια της Παναγίας μας και όλων των Αγίων και της Αγίας Φιλοθέης, τις προσευχές σας, τις ευχές του αιμνής του γεροντός μας και του σοβαστού γεροντός μας του Θεοδοσίου Μονάχου, για να αναφερθώ στο κύριο άθλημα της Αγίας, διότι βεβαίως διέλαμψε σε πολλά αθλήματα. Ήταν και ουσία, αρχικώς όπως ακούσαμε νωρίτερα στο συναξάριό της, ήθελε στο νόμιμο στάδιο της εγκάμου ζωής. Όμως ο έγκαμος βίος δεν απετέλεσε για αυτήν μια ευκαιρία ραθυμίας και χαλαρώσεως του πνευματικού αγώνος και παρόλο ότι το μικρά στην ηλικία, γιατί 12 ετών έγινε ύπανδρος, διότι εκείνα τα χρόνια υπήρχε αυτή η συνήθεια, χωρίς να σημαίνει ότι άρχισε και αμέσως ο ψυχικός βίος από τα 12 χρόνια, εδίδεται ο λόγος του ποντά, είναι ο αραβόνας που λέμε και βεβαίως μετά από κάποιο διάστημα ο αραβόν αυτός εστέφεται με το μυστήριο του γάμου. Εκεί λοιπόν ήθελησε πρωτίστως, ήθελησε επίσης ως μοναχή στα πνευματικά σκάματα, δηλαδή της νηστείας, της αγρυπνίας, της φροντίδος για την εύρυθμη λειτουργία των μοναστηριών που ίδρυσε, προκειμένου να αποτελούν οάσεις πνευματικές τη δύσκολη εκείνη περίοδο της δουλείας. Υπενθυμίζω ότι η Αγία διέλαμψε, έζησε και κοιμήθη στη διάρκεια του 16ου αιώνος. Όπως και πάλι έχω αναφέρει στο παρελθόν, είναι ο πιο σκοτεινός αιών της δουλείας του γένους μας, μετά την άλωση. Μετά δηλαδή από αυτόν τον αιώνα εγγενίασε, ήρθε η Άνοιξη, αλλά την Άνοιξη αυτή την εγγενίασε η Αγία Φιλοθέη, στο τέλος του 16ου αιώνος. Ήταν εκείνη η οποία στην πιο δύσκολη περίοδο που θα νόμιζε κανείς ότι πλέον οριστικά όλα τα άσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, εκεί που ακριβώς θα ενθυμίστε ότι, θα γνωρίζετε μάλλον, ότι το σκοτάδι της νυχτός είναι πολύ πιο πυκνό θα λέγαμε, πιο ψηλαφυτό, ακριβώς πριν έρθει η αυγή. Τότε που θα νόμιζε κανείς που δεν έχει ελπίδα μέσα του ότι όλα χάνονται, εκείνη τη στιγμή σκάει που λέμε η αυγή. Εκείνη τη στιγμή έρχεται η ελπίδα, έρχεται το φως. Έτσι ακριβώς και στην πιο κρίσιμη αυτή στιγμή που το γένος μας βρίσκεται σε μια μεγάλη και βαθιά απελπισία, ο Κύριος μας οικονομεί στην Αθήνα, εδώ στην πόλη μας, στην πρωτεύουσά μας, να ξεκινάει η Άνοιξη, η οποία βεβαίως πράγματι 17ο αιώνα άρχισε μια διεργασία στο γένος μας και σε όλα τα κράτη τις εθνικότητες που τότε ήσαν υπό τον τουρκικό ζυγό και σιγά σιγά ετοιμάστηκε το έδαφος και αρχάς πλέον μετά 100 χρόνια περίπου, αρχάς του 19ου αιώνος, εξέσπασε ξεσηκωμός του γένους μας και δόξα τω Θεώ αποτινάχθηκε ο ζυγός ο τουρκικός. Έτσι λοιπόν η Αγία μας ετοίμασε αυτήν την άνοιξη, έφερε αυτή την άνοιξη και διέλαμψε εκτός όπως είπαμε από τον έγκαμο βίο στα σκάματα του μοναχικού βίου, αλλά κυρίως εκείνο που είχε πολύ σημασία, διότι όλα τα άλλα ήταν ατομικά αθλήματα, αφορούσαν αυτήν καθαρά. Το αν δηλαδή ήταν η ζωή της ως εγκάμου γυναικός σε μια πληρότητα εν Χριστώ και επίσης το αν ως μοναχή έζησε ως μια μοναχή σύμφωνα με τις πατερικές διδαχές, ήταν προσωπικό της άθλημα. Εκείνη προσπαθούσε να καθαριστεί, να αγιαστεί και ακριβώς επειδή σε αυτά τα αθλήματα, τα ατομικά, τα προσωπικά, φάνηκε δόκιμος, ο Θεός την αξίωσε περαιτέρω να εργαστεί ευρύτερα, να εργαστεί και για τους άλλους, για το κοινό καλό των τότε δούλων Ελλήνων και προστάτευε, όπως γνωρίζουμε, τα κορίτσια και τις γυναίκες ιδίως, τα ορφανά, τις χείρες, που ήταν η λία, η εύκολη λία, τα εύκολα θύματα δηλαδή, στους Τούρκους, διότι στις δύσκολες αυτές στιγμές κάμπτεται ιδίως το ασθενές φύλο, οι ασθενείς ομάδες ενός λαού κάμπτονται εύκολα και υποκύπτουν και βεβαίως οδεύουν προς την απώλεια. Εκεί λοιπόν αυτή η Αγία έφερε την άνοιξη, έφερε την ευλογία, έφερε την ελπίδα, δημιούργησε όλη την περιουσία την πατρική της, την αφιέρωσε σε αυτό το ανθρωπιστικό έργο για να στηρίξει, όπως είπαμε, ιδίως βέβαια τις γυναίκες, αλλά και ευρύτερα. Γι' αυτό δημιούργησε μοναστήρια, όχι μόνο ένα μοναστήρι, και άλλα ιδρύματα τα οποία θα προστάτευαν τις γυναίκες, τις νέες, τις χείρες, αλλά και γενικότερα τους Έλληνες αδελφούς της και αδελφούς μας. Και γι' αυτό πολύ ωραία ονομάστηκε η Αγία, μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό, ήταν το καταφύγιο για την καταδιωκόμενη αθωότητα. Έτσι. Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό αν το ευαθύνουμε, πόσο ο Κύριος ανέδειξε μια γυναίκα αδύνατη και αυτή, αδύνατη εννοώ όσον αφορά την σωματικότητα, αλλά πολύ δυνατή όσον αφορά την πνευματική της διάσταση, ώστε με μεγάλη ασύγκριτη θυσιαστικότητα, ιδίως μάλιστα για εκείνη την εποχή, να αφιερώσει όλη την πατρική της περιουσία στην προοπτική αυτή, δηλαδή στο να προστατεύσει, να γίνει καταφύγιο της καταδιωκόμενης αθωότητος. Σήμερα, μάλλον να το πω διαφορετικά, σχεδόν όλη η Αττική και εκτός της Αττικής και σε νησιά ακόμη, η Αγία είχε κληρονομήσει μεγάλη περιουσία από τους γονείς της και παντού υπήρχε γη η οποία αποτελούσε για εκείνη την εποχή μια πρωτοπορία. Ήταν η λεγόμενη τράπεζα γης. Σήμερα, αν οι άνθρωποι πάσχουν, είναι διότι κάνουν σιγά σιγά την γη την οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για πολλούς και διαφόρους λόγους, αλλά ιδιαιτέρως ακριβώς για να αποφύγουν την άκρα πτωχία η οποία γίνεται όλο και πιο ακραία και ακροτάτη εν συνεχεία. Και γιατί πωλήθηκε η γη, τσιμεντοποιήθηκε η γη, χάθηκε δηλαδή ένα δώρο του Θεού. Η γη είναι ένα δώρο στον άνθρωπο για να τον καλλιεργήσει με τα δεδομένα τα απλά, τα φυσικά, όπως οι αγρότες οι παλιοί. Και τότε η Αγία τη χρησιμοποίησε όλη αυτή τη γη των γονέων της να την αφιερώσει και έτσι σε αυτό το έργο το εκπληκτικό, το φιλανθρωπικό, το ανθρωπιστικό. Και γι' αυτό πολύ ωραία ονομάστηκε όλη η περιουσία της μια τράπεζα γης. Και εγκαθιστούσε στη γη αυτή ανθρώπους, Επίσης ίδρυε, όπως είπαμε, διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα και έτσι ανάσανε το γένος μας και πήρε ελπίδα ότι έρχεται η Άνοιξη, στην οποία γεννίασε ένα πρόσωπο, μια γυναίκα. Είναι δηλαδή συγκλονιστικό πως μια γυναίκα μέσα σε αυτά τα σκοτάδια έσωσε την πόλη όχι μόνο των Αθηνών αλλά και ευρύτερα από τον εκτουρκισμό και από τον αφανισμό και τον αποχριστιανισμό. Ήταν δηλαδή η προσφορά της ανεκτήμητη. Κάτι αντίστοιχο σε άλλη βέβαια κλίμακα και σε άλλο επίπεδο το συναντούμε στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό και άλλους αποστόλους του γένους μας, οι οποίοι ήταν οι διδάσκαλοι του γένους μας, οι οποίοι περιήρχονται τις διάφορες περιοχές της Ελλάδος για να στηρίξουν το δούλον γένος και δεν έμεναν μόνο στα λόγια βεβαίως αυτοί οι Άγιοι, αυτοί οι διδάχοι όπως λέγονται απλούστερα οι διδάσκαλοι του γένους μας, αλλά έκαναν και θαύματα, έκαναν και θυσίες και εν τέλει επλήρωναν και με το αίμα τους αυτή την προσπάθεια. Όπως συνέβη ακριβώς και με την Αγία Φιλοθέη, η οποία πρωτίστως αφιέρωσε όλο της το βιός για την ιερά αυτή προσπάθεια, για αυτό το όραμα να προστατεύσει το δούλον γένος. Και έτσι, όπως αναφέρεται και στο βίο της και ακούσαμε νωρίτερα, το 1588, η μέρα Τετάρτη Οκτωβρίου του Αγίου Διονυσίου, που επίσης είναι ο τοπικός Άγιος και προστάτης των Αθηνών, αξιώθηκε του μαρτυρίου όπως και το επιθύμωσε. Χτυπήθηκε ανηλαιώς από τους Τούρκους, οι οποίοι επέδραμαν με άγριες διαθέσεις, ήθελαν να τις σκοτώσουν, αλλά τελικά πιστοί και οι μοναχές την φυγάδευσαν. Χτυπήθηκε ακριβώς στον Άγιο Ανδρέα που είναι στα κάτω Πατήσια. Σήμερα σώζεται σε αυτή, ήταν μοναστήρι πρώτα. Όσοι δεν έχετε πάει, θα ήταν καλό να πάτε. Στη οδό Λευκοσίας, κάτω από την πλατεία Αμερικής. Ένα θαυμάσιο ναό, τον οποίο μάλιστα είχε αναζωγραφίσει ο Κόντογλου ο Ύμνιστος. Εκεί σώζεται και η στήλη, η κολόνα, στην οποία την έδεσαν οι Τούρκοι και την μαστίγωσαν και την κτύπησαν ανηλαίως. Τη φυγαδέθηκε λοιπόν από αυτό το μοναστήρι που ήταν του Αγίου Ανδρέου, άλλωστε και ο ναός τώρα είναι του Αγίου Ανδρέου, και φυγαδεύτηκε σε ένα άλλο μοναστήρι το οποίο είχε κτίσει στην Καλογρέζα. Στην Καλογρέζα, όσο έχετε πάει και στη, που λέμε τώρα σήμερα Φιλοθέη, προάστιο Φιλοθέης, υπήρχε εκεί μοναστήρι, σώζονται κάποια λείψανα του μοναστηριού και σώζεται και ο τάφος, τη οποία ήταν σπηλιώδης εκεί. Ετάφη τελικά η Αγία, σε αυτό το μοναστηράκι κοιμήθη και σήμερα, δόξα τω Θεώ, σώζεται αυτό το σπήλαιο, έχει βέβαια κάπως διαρρυθμιστεί για να είναι πιο προσιτό και έτσι έχουμε αυτή την ευλογία σε αυτό το σημείο που ετάφη και μάλιστα ευωδίασε, όπως ακούσαμε από το βίο της, αυτό το σπήλαιο σώζεται, δόξα τω Θεώ, και μπορούμε να το προσκυνούμε σήμερα, αλλά και όλος ο χώρος είναι αγιασμένος και ευλογημένος και μάλιστα αυτός ο χώρος, για εκείνους που δεν γνωρίζουν, και φυσικά και τα συναξιάρδια να ασχολούνται με αυτά τα θέματα, σώζεται η περιοχή αυτή από γενιά σε γενιά, γνώριζαν ότι εκεί ήταν μοναστήρι της Αγίας Φιλοθέης, εκεί ετάφη η Αγία Φιλοθέη και σώθη κυριολεκτικά αυτή η περιοχή από την αδιφαγία των οικοπεδοφάγων, γιατί όταν άρχισε η πρωτεύουσα να αυξάνεται και να επεκτείνεται από το κέντρο προς όλες τις περιοχές γύρω, εκείνοι οι οποίοι δυστυχώς δεν είχαν αίσθηση της μεγάλης αυτής κληρονομιάς, ούτε καν ευγνωμοσύνη για αυτά που προσέφερε η Αγία Φιλοθέη, έσπευσαν με ποικίλους ανόμους τρόπους να οικειοποιηθούν αυτόν τον χώρο, προκειμένου να το μετατρέψουν σε οικόπεδα και οικονομία Θεού ήταν το 26, όταν είχαν εισέλθει μηχανήματα και θα ισοπεδώναν κυριολεκτικά τον τόπο και δεν θα έμενε ούτε ίχνος, ούτε σπηλιά, ούτε τάφος, ούτε μοναστήρι. Επενέβησαν ευσεβείς οι οποίοι γνώριζαν την παράδοση και κάθε χρόνο πήγαιναν εκεί από την κοίμησή της, από το 1589, εκοιμήθη, το 88 εκτυπήθη, αλλά μεταφέρθηκε όπως είπαμε εκεί στην Καλογρέζα και εκοιμήθη σαν σήμερα 19 Φεβρουαρίου του 1589. Από τότε λοιπόν, για 200 και πλέον χρόνια, διατηρείται ζωντανή η μνήμη και κάθε χρόνο είχαμε μια μεγάλη συρροή πιστών από την Αθήνα και από όλα τα μέρη γύρω της Αττικής που προσέτρεχαν εκεί στον τάφο της Αγίας, στο σπήλαιο δηλαδή, το οποίο είπαμε σώζεται σήμερα, και προσέφεραν τιμή, ευλάβεια και ευγνωμοσύνη. Σώθηκε Έγινε ένα μεγάλο θαύμα τότε, παρενέβησαν τέλος πάντων διάφοροι παράγοντες και έτσι σήμερα έχουμε τουλάχιστον τον τάφο της Αγίας στο προάστιο αυτό της Φιλοθέης, που βέβαια ονομάστηκε Φιλοθέη διότι ήταν προς τιμή της Αγίας Φιλοθέης. Και επίσης Καλογρέζα είναι μια αλλαγή κάπως της λέξεως σε λαϊκό επίπεδο. Ήταν εκείνη η περιοχή που ήταν το μοναστήρι, είχε ονομάστηκε, που σήμερα το λέγεται Καλογρέζα, Καλογρέα. Από Καλογρέα έγινε Καλογρέζα και ακριβώς μας θυμίζει ότι όλη αυτή η περιοχή ήταν πολύ μεγάλες οι εκτάσεις, ήταν της πατρικής περιουσίας της Αγίας Φιλοθέης και είχαν χρησιμοποιηθεί για μοναστηριακά συγκροτήματα, φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έτσι λοιπόν, τώρα αυτό μου έδωσε μία αφορμή να σκεφτώ τη σημερινή πραγματικότητα. Εμείς οφείλουμε να μιμηθούμε την Αγία πρώτον στην πιστότητά της που είχε στο γάμο της. Επίσης, στην πιστότητά της ως μοναχή. Είχε δηλαδή μία ακρίβεια και μία συνέπεια σε αυτά τα οποία υποσχέθηκε και ως έγκαμη και ως αφιερωμένη πλέον στο μοναστήρι και κατόπιν ξεχύθηκε η χάρις του Θεού διαμέσου αυτής και έδωσε σαν φωτεινός φάρος το μεγάλο παράδειγμα της αυταπαρνήσεως μέχρι και θανάτου για την σωτηρία, για τη σκέπη, για την προστασία των αδελφών της. Έγινε και η χώρη που δημιούργησε αλλά και αυτή η ίδια έγινε ένα καταφύγιο για την καταδιωκόμενη αθωότητα. Σήμερα λοιπόν έχουμε άραγε μια καταδιωκόμενη αθωότητα ή έχουμε μια αθωότητα η οποία προδίδεται αφεαυτής, δηλαδή και πάει πλέον να είναι αθωότητα και χρειάζονται νέες γυναίκες οι οποίες να σταθούν ακλόνητες σε αυτό το κύμα κυριολεκτικά του αισθησιασμού και του εκχυδαϊσμού, να σταθούν όρθιες με γενναίο φρόνημα, με φιλάνθρωπη διάθεση και θυσιαστική για να προστατεύσουν ή τουλάχιστον να δώσουν το καλό παράδειγμα και να κάνουν ό,τι μπορούν να αποτελούν πλέον όχι τόσο τα καταφύγια της αθωότητος, γιατί δυστυχώς κλαίμε όλοι για τη χαμένη αθωότητα, αν και υπάρχει ακόμα φυσικά σε αρκετούς και αρκετές κοπέλες και αρκετά παιδιά, αγόρια και σε μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά τουλάχιστον να γίνουν τα καταφύγια αυτές οι γυναίκες εκείνων των προσώπων που έχουν πληγωθεί από αυτή τη χαμένη αθωότητα, να στηρίξουν αυτές τις ψυχές, να τους δώσουν ελπίδα και να τις βοηθήσουν αυτές τις ψυχές να βρουν την οδό της μετανοίας, την οδό του ασώτου, την οδό προς την άνοιξη. Γιατί όσο και βαρύς να είναι ο χειμώνας, δόξα του Θεού, η αγάπη του Χριστού μας είναι μια άνοιξη η οποία ανατέλει σε εκείνους οι οποίοι αποφασίζουν έχοντας πόνο στην καρδιά τους για την πτώση τους, για τη χαμένη αθότητα να επιστρέψουν στην αγκαλιά του και βεβαίως δια της μετανοίας ανακαινίζεται η φύση και επανακτάται η αθότηση. Εδώ είναι το μεγαλείο και το ελπιδοφόρο μήνυμα του Ευαγγελίου ότι δηλαδή κάθε τι που χάνουμε λόγω της δραθυμίας μας, λόγω της αδυναμίας μας, λόγω ότι παρασυρθήκαμε από ένα περιβάλλον το οποίο είναι συνεχώς όλο και περισσότερο περιβάλλον αποστασίας, αντιχριστοποιημένο και τέλος πάντων παρασύρθησα, η Εκκλησία μας αποτελεί την πηγή της ελπίδος ότι δεν χάθηκαν όλα, μπορούμε πάλι να ανακτήσουμε, να επανακτήσουμε αυτή την αθωότητα και να ζήσουμε μια ζωή που ίσως είναι, όχι ίσως, είναι και ανώτερη από τη ζωή που ζούσαμε πριν χάσουμε την αθωότητά μας, διότι τότε είχαμε μια αθωότητα, αλλά όχι επιλεγμένη. Ήταν μια αθωότητα, ας το πούμε, φυσική. Δεν ήταν αποτέλεσμα επιλογής και αγώνος. Τώρα, με τη μετάνοια, ανακτάται αυτή η αθωότητα με αίμα και με δάκρυ και πλέον ζούμε σε μια νέα περίοδο που είναι πραγματικά μια άνοιξη, μια ελπίδα και ευλογία, αλλά σε αυτό το άθλημα χρειάζονται εκείνες οι ψυχές και μάλιστα θα έπρεπε και επιμένω σε αυτό, υπάρχει ειδικός λόγος, αυτές οι ψυχές να είναι κυρίως γυναίκες, οι οποίες έχουν βιώσει και έχουν μπαίνει σε αυτό το δρόμο και έχουν βιώσει αυτό το άθλημα της διατηρήσεως της αθωότητος ή της επανακτήσεως. Και έτσι και μέσα από την πείρα τους μπορούν σήμερα να βοηθήσουν ψυχές. Έχει ανάγκη σήμερα ο λαός μας από ελπίδα. Και την ελπίδα θα τη δώσουν εκείνοι οι οποίοι προσπάθησαν και προσπαθούν να είναι μητέ των Αγίων, έστω και αν αυτοί κάποτε πληγώθηκαν και έχασαν αυτή την αθωότητα και την ευλογία της πρώτης καθαρότητος του βαπτίσματος. Γιατί όταν βαπτιζόμεθα κυριολεκτικά βυθιζόμεθα μέσα στη χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και εξερχόμεθα άγγελοι φωτεινοί. Αλλά βεβαίως μετά, όπως είπαμε, λόγω ενός αντιχριστοποιημένου περιβάλλοντος, από αραθυμία, από άγνοια, από τις προκλήσεις του κόσμου, χάνουμε αυτή την αθότητα. Και θα κλείσω με μία αναφορά σε μία εικόνα που σας προτρέπω να την φανταστούμε τώρα έτσι νοερά. Έχουμε λοιπόν το τάφο της Αγίας Φιλοθέης. Μάλιστα ο τόπος εκείνος που είναι ο τάφος της και σήμερα ονομάζεται Άγιος Τάφος. Ονομαζόταν ανέκαθεν και εξακολουθεί να ονομάζεται Άγιος Τάφος. Ήταν δηλαδή ένας τάφος ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη σημασία για τους Αθηναίους. Και έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία, ακόμη περισσότερο σήμερα, γιατί σήμερα βιώνουμε μια άλλη δουλεία. Εκεί λοιπόν στον Άγιο Τάφο κάθε χρόνο, 19 Ιανουαρίου, προστρέχουν ουρές πιστών, όπως και βέβαια και στο Άγιο Λειψανότης που είναι στη Μητρόπολη, στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών, ουρές πιστών για να παρακαλέσουν την Αγία να ακουμπήσουν εκεί ενώπιον του τάφου της, ενώπιον του Λειψάνου της, τον πόνο τους, το δάκρυ τους, την αγωνία τους, κατά πάντα και δια πάντα, για όλα τα προβλήματα και ιδιαίτερως τα φλέγοντα που σήμερα απασχολούν τους κατοίκους όχι μόνο των Αθηνών, αλλά και της πατρίδας μας ολόκληρης και όλου του κόσμου φυσικά και ιδίως των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι γνωστό το προσφυγικό πρόβλημα, το οποίο συνταράσσει αυτή τη στιγμή την πατρίδα μας. Εκτός από το οικονομικό που είχαμε, του οποίου προηγείται το πολιτικό, γιατί δυστυχώς η πολιτική κρίση έφερε την οικονομική κρίση και η οικονομική κρίση μας έφερε τώρα και την προσφυγική κρίση. Έχουμε λοιπόν τώρα, μεταφερθούμε νοερός από τον τάφο της Αγίας, από το λείψανο της Αγίας, ας μεταφερθούμε σε μια άλλη εικόνα, τις ουρές των προσφύγων. Εισέρχονται πλέον στην πατρίδα μας αναρρύθμιτα πλήθη. Στο επόμενο διάστημα αναμένονται 70.000 να εισέλθουν στην πατρίδα μας, οι οποίοι μάλιστα εισήρχονται μέχρι τώρα διαμέσου των νησιών μας, των ευλογημένων νησιών της Λέσβου, Χίου, Σάμου και λοιπόν νησιών και της Δωδεκανήσου και από εκεί με ποικίλους τρόπους εισήρχονται στη υπηρετική Ελλάδα και κατευθύνονται καθομάδες, έτσι ολόκληρες ουρές, προς τα σύνορα, για να βρουν ένα τρόπο να περάσουν μέσα στην Ευρώπη. Μεγάλες ουρές. Βλέπετε από Κοζάνη μέχρι τα σύνορα, από άλλες περιοχές, μέσα στο κρύο, μέσα στη βροχή, παιδιά, γυναίκες, άνδρες, ταλαιπωρημένοι, καημένοι, με τα βάσανά τους, έχοντας αφήσει πίσω την πατρίδα τους, τα σπίτια τους, τους οικείους τους, παιδιά επίσης 12 ετών ή και μικρότερα ή και λίγο μεγαλύτερα, που δεν έχουν συνοδό, δηλαδή έτοιμο θύραμα στα νύχια του εχθρού για ποικίλες χρήσεις. Αυτές λοιπόν οι ουρές δημιουργούν, οι μεν πρώτες ουρές δημιουργούν ελπίδα και παρηγορία πνευματική για το γένος μας, διότι ενώπιον της Αγίας Φιλοθέης, όπως είπαμε, αφήνονται τα πάντα και οι ελπίδες μας και ελπίζουμε σε μια άνοιξη. Και οι άλλες ουρές πορεύονται στο πουθενά. Πορεύονται οι καημένοι μέσα σε ένα σκοτεινό περιβάλλον, χωρίς ελπίδα. Και όμως η Αγία Φιλοθέη μας λέει, εντάξει, μην ανησυχείτε, μην σας πιάνει ψυχοπλάκωμα, μην σας πιάνει κατάθλιψη. Γνωρίζω και τις πρώτες ουρές των πιστών και τις άλλες ουρές των ανθρώπων οι οποίοι αρδεύουν κυριολεκτικά τη γη της Ελλάδος, πορευόμενοι στο άγνωστο και εξ αυτών πόσοι χάνουν και τη ζωή τους. Αλλά το να χάσεις τη ζωή σου ίσως είναι καλύτερα σήμερα παρά να χάσεις όλα τα άλλα που ενώ νομίζεις ότι είσαι εν ζωή, έχεις χάσει πλέον τα πάντα. Έχεις χάσει την ψυχή σου, έχεις χάσει το σώμα σου, έχεις χάσει την ελπίδα σου, έχεις χάσει τα πάντα. Μας λέει λοιπόν ελπίδα, υπομονή, προσευχή. Τα σκοτάδια θα διαλυθούν σιγά σιγά. Ήδη πλησιάζει η διάβασή μας από την Ισημερία, που σημαίνει ότι πλέον εισερχόμεθα στην Άνοιξη, και όσο πλησιάζει ο Ευαγγελισμός, έτσι, η ελπίδα αυξάνεται και περισσότερο. Μετά την Ισημερία, την Ιαρινή, η οποία με το πολιτικό ημερολόγιο είναι 21 Μαρτίου, έτσι, όταν θα έχουμε εμείς 8, νομίζω το είπα καλά. 21 Μαρτίου έχει με το πολιτικό ημερολόγιο, θεωρείται η μέρα της Ισημερίας. Δηλαδή εκείνη την μέρα ακριβώς, η νύχτα και η μέρα έχουν 12 ώρες. Και όσο προχωρούμε μετά την Ιαρινή Ισημερία προς τα πάνω, τόσο αυξάνεται το φως, τόσο η φύση σωμορφαίνει, γίνεται ανοιξιάτικη. Φτάνουμε στον Ευαγγελισμό, που είναι η μεγάλη πλέον χαρά και ελπίδα και η πνευματική, και εκείνη την ημέρα λοιπόν, μετά από λίγο φτάνει και το Πάσχα, και βιώνουμε πλέον όχι μόνο την Άνοιξη με την φυσική έννοια, αλλά βιώνουμε την Άνοιξη και με την πνευματική σημασία του όρου, γιατί τα πάντα ανακαινίζονται. Ο Χριστός μας έφερε την αιώνια Άνοιξη, την έκανε μια επίγεια πραγματικότητα, στην οποία καλούμεθα όλοι να συμμετάσχουμε. Γι' αυτό ας κλείσουμε έτσι με ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ότι η μνήμη της Αγίας ήδη εγκαινιάζει μια περίοδο προς την Άνοιξη, προς τον Ευαγγελισμό, προς την Ανάσταση, προς την ελπίδα και την αλλαγή των πάντων μέσα στο φως της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Γι' αυτό ας εντείνουμε τις προσευχές μας, ας εντείνουμε τη μετάνοιά μας. Όσοι έχουν τη δυνατότητα, καλό είναι να προσέλθουν αυτές τις μέρες ή σήμερα ή τις επόμενες μέρες, να προσκυνήσουν και στη Μητρόπολη του Άγιου Λειψάνου της Αγίας και στον τάφο της, για να παρακαλέσουμε λοιπόν αυτή η ελπίδα να μην διαψευστεί, αυτή η ελπίδα να κρατεωθεί, να φουντώσει και να εορτάσουμε πράγματι το Πάσχα, την Ανάσταση του Κυρίου μας, με μια πλήρη αλλαγή, ή τουλάχιστον να έχουν τεθεί τα θεμέλια για μια πλήρη αλλαγή και σε πνευματικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, ώστε η πατρίδα μας να μην βουλιάξει κυριολεκτικά, γιατί ήδη το καράβι τρίζει. Αν συνεχιστεί αυτός ο χειμώνας της δοκιμασίας, ο οποίος είναι πολλών επιπέδων, πράγματι το καράβι δεν θα αντέξει και θα θρηνήσουμε ναυάγιο ικτρό. Αλλά η Αγία Φιλοθέα σήμερα μας δίνει ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα ελξιάτικο, και ήθε με την ευχή της και την ευλογία της πράγματι και με τις πρεσβείες όλων των Αγίων, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάδα, να μας αξιώσει αυτής της ευλογίας και έτσι να ευγνωμονούμε στο εξής την Αγία Φιλοθέα και για αυτό το θαύμα, το οποίο πλέον αφορά πλήρως την πατρίδα μας, ενώ παλιότερα αφορούσε κυρίως στην Αθήνα και την περιοχή της Αττικής. Η ευλογία της Αγίας Φιλοθέης να είναι μαζί σας, να είναι μαζί μας, νυν και αΐ και εις τους αιώνας του Πνεύματος. Αμήν.